RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan siaran terestrial kami pada hari Sabtu 24 Juni 2017. Saya Enggar Saraswati kembali akan menginformasikan daftar acara siaran hari ini. Awal perjumpaan kami hadirkan ulasan pers, dilanjutkan dengan hari ini dalam sejarah dan juga fokus. Setelah itu akan ada pesona Indonesia, warna-warni, dan juga pelangi nada. Demikianlah pendengar daftar acara siaran terestrial kami pada hari Sabtu 24 Juni 2017 ini. Saya Enggar Saraswati mewakili rekan-rekan dari Voice of Indonesia yang bertugas hari ini untuk mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Dibacakan oleh Ihsan. Sari berita penting. Menteri Luar Negeri mengatakan Indonesia siap dukung Filipina capai solusi keamanan di Filipina Selatan. Kedatangan Obama di Bali diharapkan menjadi promosi gratis. Berikut berita selengkapnya. Menanggapi perkembangan situasi keamanan di Marawi, Filipina, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Jumat 23 Juni 2017, secara terpisah melakukan pertemuan dengan Menlu Filipina Alan Peter Shram Cayetano, Menhan Filipina Delvin Lorenzana, dan penasehat Presiden Filipina untuk proses perdamaian di Filipina Selatan, Jesus Dureza. Dalam pertemuan dengan ketiga pejabat Filipina tersebut, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan keprihatinan serta rasa solidaritas Indonesia atas perkembangan situasi keamanan di Marawi dan Filipina Selatan pada umumnya. Selain itu juga, membahas berbagai upaya bersama yang dapat dilakukan kedua negara untuk menangani situasi yang ada dan mencegah dampak situasi tersebut ke negara-negara sekitar Filipina. Sementara itu, ketiga pejabat Filipina menyampaikan penghargaan atas solidaritas yang ditunjukkan Indonesia dengan memprakarsai pertemuan trilateral. Menlu Filipina secara khusus menyampaikan keinginan Filipina untuk belajar dari keberhasilan Indonesia menanggulangi terorisme dan mencegah radikalisme serta ekstremisme. Di tempat yang sama, Menhan Filipina selain menyampaikan perkembangan terakhir di Marawi juga menyampaikan dukungan penuh terhadap berbagai usulan kerjasama yang diprakarsai Menlu RI. Dalam pertemuan dengan penasehat Presiden Filipina untuk proses perdamaian di Filipina Selatan, Menlu RI secara khusus meminta informasi terkait pembahasan Bangsa Moro Basic Law atau BBL, rancangan undang-undang yang diharapkan dapat memberikan otonomi khusus bagi bangsa Moro di Filipina Selatan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika di sela-sela kunjungannya ke Taman Budaya Denpasar Jumat mengatakan, kedatangan Obama dan pejabat-pejabat penting negara lainnya ke Bali menjadikan Bali saat ini sedang berada pada posisi puncak. Selain kedatangan orang-orang penting berbagai program Bali Mandara juga mendapat apresiasi di tingkat nasional dan internasional. Gubernur Mangku Pastika mengatakan, tidak mengundang secara khusus Obama ke Taman Budaya untuk menyaksikan Pesta Kesenian Bali. Namun, ia meminta pihak terkait untuk memberikan info melalui orang terdekat Obama untuk menyampaikan jika saat ini di Bali sedang berlangsung Pesta Kesenian Bali. Jika Obama tertarik untuk datang menyaksikannya, maka menjadi hal yang bagus sebagai salah satu ajang promosi wisata. Ia berharap Obama merasa senang selama liburan di Bali sehingga saat hal ini menjadi salah satu promosi gratis. Mengingat Presiden ke-44 Amerika Serikat ini diketahui memiliki follower yang banyak di media sosial, sehingga banyak orang yang akan mengetahui Bali melalui Obama. Satuan Tugas Satgas Perlindungan WNI di Malaysia Jumat 23 Juni 2017 melakukan pemantauan arus mudik 2017 di Pelabuhan Penyeberangan Feri Indonesia Kukup negara bagian Johor Bahru, Malaysia. Kepada media di Pelabuhan Kukup, Jumat 23 Juni 2017, Atase Perhubungan KBRI Kuala Lumpur, M. Abduh, mengatakan dari hasil pemantauan bersama jawatan Malaysia, walaupun hujan, kondisi perairan Selat Malaka masih dapat diseberangi. Jika hari biasa Pelabuhan Kukup hanya melayani 9 kali penyeberangan, pada saat H-1 akan ditambah menjadi 16 kali penyeberangan.
Di sini adalah dari tim dari kedutaan, dari Satuan Tugas Perlindungan WNI, kita melakukan pemantauan mudik lebaran. Hari ini kita lihat perjalanan dari warga negara Indonesia memang ramai, memang banyak dan sangat padat, tapi saya lihat memang lancar, semua dapat masuk ke kapal dan insya Allah selamat, meskipun sekarang cuaca sedang hujan, insya Allah selamat karena dari Jabatan Laut Malaysia juga sudah melakukan pemantauan terhadap cuaca sehingga kapal masih boleh berlepas ke Tanjung Balai Karimun.
Di tahun 2017, sebanyak 12 pelabuhan sebagai pintu masuk maupun pintu keluar bagi WNI telah dipantau oleh Satgas Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur dalam pemantauan arus mudik 2017. Selain pemantauan, Satgas Perlindungan WNI juga turut melakukan ragam sosialisasi seperti sosialisasi keselamatan transportasi, izin kerja, dan ketenaga kerjaan kepada TKI di Malaysia selama pemantauan berlangsung. KBRI Kairo mempersiapkan 11 bus untuk mengantar jemput warga negara Indonesia untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan halal bihalal di Kairo. Sekitar kurang lebih 800 WNI telah mengkonfirmasi kehadirannya pada momen istimewa ini. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Sekitar 800 warga negara Indonesia di Mesir akan mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri 1438 Hijriah di Kedutaan Besar Republik Indonesia Garden City, Kairo. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Pertama Fungsi Pensosbud KBRI Kairo, Nini Rahayu, kepada RRI di Kairo pada hari Jumat. Menurutnya, pihak KBRI telah mempersiapkan transportasi berupa 11 bis yang akan menjemput dan mengantar masyarakat Indonesia di Mesir untuk melaksanakan sholat id dan halal bihalal di KBRI.
KBRI telah menyediakan sekitar 11 bis untuk penjemputan WNI yang sudah melakukan konfirmasi akan menghadiri sholat id dan acara halal bihalal. Pengaturan transportasi akan dibagi dua, jadi pagi hari sebelum sholat id, dan kemudian sekitar jam 8 yang bagi WNI yang cuma akan menghadiri halal bihalal aja. 4 bis waktu pagi untuk sholat id, 8 bis yang untuk yang halal bihalal.
Nini Rahayu menambahkan penjemputan WNI akan dilakukan di sejumlah titik, diantaranya di Kekeluargaan Jawa Barat, Sulawesi, Katamea, New Cairo, dan Konsuler KBRI di Nasir City. Menurut Nini Rahayu, setelah pelaksanaan sholat id dan khutbah, Duta Besar RI untuk Mesir, Helmi Fauzi, akan menyampaikan sambutannya. Rangkaian acara akan ditutup dengan ramah-tamah yang menyuguhkan makanan khas Indonesia dan akan berakhir pada pukul 12 siang waktu Kairo. Masyarakat diharapkan tepat waktu agar proses antar jemput dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Selanjutnya, Ninik mengatakan, pada pukul 4 sore harinya, KBRI Kairo akan mengadakan acara halal bihalal bersama dubes-dubes dari negara-negara ASEAN. Dari Kairo, Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujiastuti mengajak masyarakat untuk mengganti menu daging di hari lebaran dengan ikan. Sebab, ikan lebih sehat dan bebas kolesterol ketimbang daging. Hal tersebut dikutip dari Twitter pribadinya, @SusiPujiastuti, Jumat 23 Juni 2017. Tak lupa ia mengucapkan selamat lebaran Idul Fitri 1438 Hijriah kepada umat muslim yang merayakan melalui video berdurasi 33 detik yang diunggah di akun Twitternya tersebut. Sebelumnya, Susi juga pernah mengajak masyarakat makan ikan lewat sebuah video berdurasi 34 detik yang diunggah di akun Twitter @KKPGoEat. Susi berharap supaya minat masyarakat untuk makan ikan bertambah. Menurut Susi, ikan adalah sumber protein yang menyehatkan. Ia berharap masyarakat Indonesia tumbuh sehat karena banyak makan ikan. Mulai dari hari pertama bulan puasa, pesan-pesan mudik dari himbauan Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor disiarkan melalui RRI Batam. di Wisma KJRI Johor Bahru, Malaysia, Jumat 23 Juni 2017, Konsul Jenderal RI Haris Nugroho mengatakan KJRI Johor Bahru sengaja memilih RRI Batam karena dengan jumlah pendengar yang signifikan diharapkan dapat mengurangi warga negara Indonesia yang masih mempertimbangkan jalur tidak resmi untuk mudik. Haris menambahkan, selain itu siaran RRI Batam dapat diterima oleh pendengar WNI dengan baik di beberapa daerah di wilayah Johor Bahru, kawasan Pantai Timur Malaysia, dan Singapura.
Ya, memang kita sengaja memilih RRI Batam dengan berbagai pertimbangan, antara lain karena RRI Batam selain bisa diterima oleh para pendengar di wilayah Indonesia, khususnya daerah Kepulauan Riau dan Batam, RRI Batam juga bisa diterima oleh para pendengar, terutama WNI yang berada di wilayah Johor Bahru, khususnya di kawasan Pantai Timur dan juga di Singapura. Jadi dengan demikian, message ataupun pesan-pesan yang kita sampaikan diharapkan bisa diterima oleh warga negara kita, baik di wilayah Indonesia maupun di wilayah Malaysia.
Haris Nugroho juga mengingatkan para WNI, baik legal maupun ilegal, untuk menelpon nomor telepon hotline yang disediakan KJRI selama 24 jam dalam 7 hari. Nomor tersebut adalah +62 1677 00378 atau +62 7221 3175. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugiharjo mengungkapkan pemudik yang memanfaatkan penjualan tiket kapal secara online untuk penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung terbilang rendah. Catatan Kemenhub hingga H-2 adalah atau Jumat 23 Juni 2017, penjualan tiket online diketahui baru mencapai angka 15-20%. Padahal, kata Sugiharjo, dengan membeli tiket secara online, pemudik bisa memangkas waktu. Karenanya, ia menghimbau lagi para pemudik untuk menggunakan kemudahan layanan yang diberikan tersebut. Sekian Warta Berita.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi di pekan ini diulas dalam bentuk tajuk oleh beberapa media terkemuka yang terbit di Jakarta dan kami rangkum dalam ulasan pers. Kami awali ulasan pers dari Koran Media Indonesia yang dalam tajuknya Selasa 20 Juni menulis mengawal janji pansus. Pembahasan revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu RUU Pemilu betul-betul membuat publik gerah lantaran para pihak mendewakan kepentingan masing-masing. Undang-undang yang semestinya sudah disahkan untuk menjadi landasan penyelenggaraan pemilu 2019 itu tak kunjung rampung. Pembahasan RUU Pemilu begitu menguras energi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang sekaligus membuat rakyat gregetan. Perbedaan pandangan teramat kuat, silang pendapat menjadi dekat tebal, sehingga penuntasan RUU berulang kali molor dari agenda. DPR sejatinya harus merampungkan pembahasan RUU Pemilu pada 28 April lalu, tapi hingga detik ini masalah-masalah penting belum juga mendapat kata sepakat. Rencana panitia khusus RUU Pemilu untuk membuat keputusan tingkat 1 Senin 19 Juni pun lagi-lagi meleset. Keputusan yang telah teramat lama ditunggu untuk dibawa dan diputuskan di rapat paripurna DPR terus saja molor. Padahal, tahapan pemilu 2019 sudah berlangsung Juni ini atau 22 bulan sebelum pemungutan suara jika mengacu pada ketentuan pemilu sebelumnya. Setidaknya dalam rapat tertutup, Senin itu pansus RUU Pemilu dan pemerintah telah sepakat untuk mengambil keputusan isu-isu krusial dengan musyawarah. Semua pihak berharap kesepakatan itu bukan cuma pemanis kata, melainkan benar-benar didasari keinginan untuk selekasnya menyelesaikan RUU Pemilu tersebut. Beralih ke Koran Sindo yang dalam tajuknya Rabu 21 Juni menulis Spiritual Mudik. Setiap tahun masyarakat Indonesia mempunyai hajatan besar yaitu mudik atau pulang kampung. Hajatan yang sudah menjadi budaya bangsa ini sebenarnya mengikuti tradisi agama Islam dalam merayakan Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri atau di akhir Ramadan akan terjadi mobilisasi jutaan orang dari kota perantauan ke kampung halaman. Dan pada 2017 ini diperkirakan meningkat sekitar 19 juta orang atau meningkat sekitar 8%. Bandara, pelabuhan, terminal, stasiun, ataupun jalan-jalan antar provinsi akan dipadati pemudik sekitar H-1 atau H-2 Lebaran. Begitu juga ketika arus balik mudik yang terjadi pasca lebaran. Dalam ajaran Islam, tampaknya tidak ada yang menjelaskan tradisi mudik seperti di atas. Mudik adalah mengikuti tradisi perayaan Idul Fitri setelah sekitar satu bulan menjalani ibadah puasa Ramadan. Adalah kembali ke fitri atau kembali ke suci sehingga Idul Fitri sering diibaratkan seperti kertas putih. Maka pada Idul Fitri akan diikuti juga dengan ucapan saling memaafkan sehingga dosa antar manusia kembali ke nol lagi. Tradisi mudik ini bukan hanya di Indonesia, mudik atau pulang kampung juga dilakukan oleh negara-negara lain. Pada setiap mudik selalu diiringi dengan perputaran ekonomi, bahkan setiap pegawai berhak mendapatkan tunjangan hari raya agar bisa merayakan lebaran dengan nyaman. Kami akhiri ulasan pers dengan Koran Kompas dalam tajuknya Kamis 22 Juni menulis politik mengancam. Anggota panitia angket Dewan Perwakilan Rakyat Miss Bakun mengancam tidak memberi anggaran bagi Kepolisian Republik Indonesia atau Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Alasannya mereka tidak menghormati DPR. Sebelumnya anggota panitia angket DPR mengancam dan melakukan upaya paksa jika anggota DPR dari fraksi Partai Hanura Miriam H. Haryani yang ditahan KPK tidak memenuhi panggilan panitia angket. Ketua KPK Agus Raharjo berkirim surat kepada DPR tidak bisa menghadiri Miriam karena pemanggilan oleh DPR mengganggu proses penegakan hukum. KPK berpendapat pemanggilan Miriam oleh panitia angket DPR adalah upaya menghalangi proses hukum. Atas surat tersebut dari KPK, panitia angket DPR meminta Polri untuk melakukan upaya paksa. Kapolri Jenderal Pol Jenderal Tito Karnavian mengatakan belum bisa memenuhi permintaan panitia angket karena belum ada hukum acara soal upaya paksa untuk sebuah pengadilan politik. Sebagai reaksi atas sikap KPK dan Polri, anggota panitia angket Misbahun mengancam tidak memberikan anggaran untuk Polri dan KPK. Menurut Kompas, DPR seharusnya introspeksi mengapa citranya di publik buruk. Anggaran negara itu bukan uang milik DPR. Itu adalah uang rakyat yang dipungut pajak dan pendapatan negara bukan pajak. Jika ada perbedaan pandangan, menurut Harian ini, selesaikan melalui mekanisme konstitusional, seperti dilakukan sejumlah orang yang meminta Mahkamah Konstitusi MK memberikan tafsir soal hak angket KPK melalui uji materi ke MK. Sekian ulasan pers.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kita awali dengan Hari Bidan Indonesia. Dalam sejarah Bidan Indonesia disebutkan tanggal 24 Juni sebagai hari jadi Ikatan Bidan Indonesia. Pengukuhan hari lahir Ikatan Bidan Indonesia ini didasarkan atas hasil konferensi bidan pertama yang diselenggarakan di Jakarta 24 Juni 1951. Prakarsa bidan-bidan senior yang berdomisili di Jakarta, konferensi bidan pertama tersebut telah berhasil meletakkan landasan yang kuat dan arah yang benar bagi perjuangan bidan selanjutnya. Untuk mendirikan sebuah organisasi, profesi bernama Ikatan Bidan Indonesia berbentuk kesatuan yang bersifat nasional dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi profesi ini dapat membantu dan mewadahi segala kebutuhan para bidan yang ada di Indonesia, terutama di daerah pelosok tanah air. Beralih ke peristiwa 24 Juni 1956, Kolonel Gamal Abdel Nasser terpilih sebagai Presiden Mesir. Gamal Abdel Nasser merupakan Presiden kedua Mesir dan salah seorang negarawan Arab yang paling terkemuka dalam sejarah. Pada tahun 1952, Gamal Abdel Nasser memimpin Angkatan Bersenjata Mesir dalam kudeta yang menggulingkan Raja Farouk. Akhirnya, pada 25 Februari 1954, Gamal Abdel Nasser menjadi kepala negara Mesir untuk pertama kalinya menggantikan Jenderal Naguib. Dua tahun kemudian, Tepatnya tanggal 24 Juni 1956, Gamal Abdel Nasser menjadi calon tunggal dalam pemilihan umum presiden dan dilantik menjadi presiden Mesir untuk kedua kalinya. Pada masa akhir pemerintahannya, Gamal Abdel Nasser membangkitkan nasionalisme Arab dan pan-Arabisme, menasionalisasi terusan Suez, mengakibatkan krisis Suez yang membuat Mesir berhadapan dengan Perancis, Inggris, dan Israel yang memiliki kepentingan terhadap terusan tersebut. Krisis berakhir dengan keputusan dunia internasional menguntungkan Mesir, yakni terusan Suez resmi berada dalam kedaulatan Mesir. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa kecelakaan pesawat Eastern Airlines penerbangan 66. Eastern Airlines penerbangan 66, sebuah Boeing 727-225 dengan nomor registrasi N8845E, berangkat dari New Orleans, lapangan Moisan menuju John F. Kennedy International Airport pada sore hari 24 Juni 1975. Pesawat membawa 124 penumpang termasuk 8 awak. Dalam penerbangannya, pesawat masuk dalam badai parah dan terus turun sampai menghancurkan lampu yang berada sekitar 2.400 meter dari ambang runway 221. Dari 124 penumpang, 106 penumpang dan 6 awak tewas. 10 penumpang dan 2 pramugari yang duduk di bagian belakang pesawat selamat. Salah satu penumpang yang masih hidup meninggal 9 hari kemudian karena luka yang diderita. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Fokus dengan judul Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Indonesia bahas Qatar, KTT, G20 dan Marawi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson pada Selasa lalu 20 Juni menelpon Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers di Jakarta Rabu lalu 21 Juni. Menurut Menlu Retno Marsudi, ada 3 isu yang dibahas dalam sambungan telepon tersebut, yakni krisis Teluk dan Timur Tengah, persiapan pertemuan multilateral G20, serta isu terorisme khususnya di kawasan Asia Tenggara. Terkait pembahasan krisis Teluk, kedua Menlu menyampaikan kontribusi masing-masing untuk meredakan ketegangan serta mengupayakan dialog antara Arab Saudi dengan Qatar. Dalam kesempatan itu, Menteri Retno meminta kepada Amerika Serikat untuk memberikan kontribusi agar situasi tidak memburuk dan supaya dialog dapat dilakukan. Dan pada sambungan telepon itu, Rex Tillerson mengatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen untuk memberikan kontribusinya dan sampai saat ini masih berkomunikasi dengan berbagai pihak agar dialog dapat dilakukan. Melalui telepon itu, juga dibahas soal pertemuan puncak G20 yang rencananya akan dilaksanakan di Hamburg, Jerman pada 7 hingga 8 Juli 2017. Indonesia dan Amerika Serikat, yang merupakan anggota G20, akan hadir dalam forum multilateral rutin yang membahas isu sektor pemerintahan dan perbankan tersebut. Kedua Menteri Luar Negeri mengulas gagasan pertemuan bilateral antara Presiden Donald Trump dan Presiden Joko Widodo di sela-sela konferensi tingkat tinggi grup 20 negara yang akan datang. Isu lain yang dibahas adalah mengenai potensi kerjasama antara Indonesia dengan Amerika Serikat dalam penanganan ancaman terorisme. Rex Tillerson turut membahas soal situasi di Marawi serta peran signifikan Indonesia dalam isu terorisme di kawasan. Menurut Menteri Retno, Menlu Amerika Serikat mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dengan menginisiasi pertemuan trilateral Indonesia-Malaysia-Filipina yang dilakukan Kamis 22 Juni. Retno Marsudi mengungkapkan pertemuan trilateral tersebut bertujuan untuk membahas situasi keamanan terkini, khususnya di Marawi, serta dampaknya kepada keamanan wilayah. Menteri Retno Marsudi menjelaskan Rex Tillerson mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan wujud dari kepemimpinan Indonesia di kawasan. Sekian, Fokus hari ini.
Sari Warta Berita. Menlu RI siap dukung Filipina capai solusi keamanan di Filipina Selatan. Menanggapi perkembangan situasi keamanan di Marawi, Filipina, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Jumat 23 Juni 2017 secara terpisah melakukan pertemuan dengan Menlu Filipina, Menhan Filipina, dan Penasehat Presiden Filipina untuk proses perdamaian di Filipina Selatan. Kedatangan Obama di Bali diharapkan menjadi promosi gratis Gubernur Bali Made Mangku Pastika di sela-sela kunjungannya ke Taman Budaya Denpasar Jumat mengatakan kedatangan Obama dan pejabat-pejabat penting negara lainnya ke Bali menjadikan Bali saat ini sedang berada dalam posisi puncak. H-1 Pelabuhan Kukup tambah jumlah penyeberangan. Satuan Tugas Satgas Perlindungan WNI di Malaysia Jumat 23 Juni 2017 melakukan pemantauan arus mudik 2017 di Pelabuhan Penyeberangan Feri Internasional Kukup Negara Bagian Johor Baru, Malaysia. Jika hari biasa Pelabuhan Kukup hanya melayani 9 kali penyeberangan, pada hari saat H-1 akan ditambah menjadi 16 kali penyeberangan. KBRI Kairo memfasilitasi WNI untuk pelaksanaan sholat Id 1438 Hijriah. Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pujastuti mengajak masyarakat untuk mengganti menu daging di hari lebaran dengan ikan, sebab ikan lebih sehat dan bebas kolesterol ketimbang daging. KJRI Johor Bahru pilih RRI Batam dalam penyampaian informasi tentang mudik. Konsul Jenderal RI Haris Nugroho mengatakan KJRI Johor Bahru sengaja memilih RRI Batam karena dengan jumlah pendengar yang signifikan diharapkan dapat mengurangi warga negara Indonesia yang masih mempertimbangkan jalur tidak resmi untuk mudik. Peminat tiket kapal online di Pelabuhan Merak rendah. Catatan Kemenhub hingga H-2 atau Jumat 23 Juni 2017, penjualan tiket online diketahui baru mencapai angka 15-20%. Sekian Sariwarta Berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk mengunjungi Sumba Timur dan memperkenalkan kepada Anda Pantai Puru Kamberawa yang indah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, Pantai Puru Kambera yang terletak di Desa Mondu, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu pantai yang menawarkan keindahan panorama alam yang tidak terlupakan bagi Anda. Panorama alamnya berupa savana dengan ditumbuhi pepohonan yang tertata cantik bagaikan lukisan yang menakjubkan. Birunya laut yang luas, hamparan pasir putih, serta sejuknya angin laut akan membuat Anda betah berlama-lama beristirahat di Pantai Puru Kambera ini. Pendengar, bagi Anda yang mempunyai hobi berenang, Anda dapat berenang di sepanjang pantai karena tidak begitu dalam dan ombaknya tidak terlalu besar. Sedangkan bagi Anda yang gemar bersnorkeling, dijamin Anda akan puas karena di Pantai Puru Kambera ini terdapat beberapa spot yang menarik untuk dieksplorasi. Waktu yang tepat untuk bersnorkeling adalah pagi hari karena kondisi air laut yang masih surut. Selain untuk snorkeling, surfing, di pantai ini kadang Anda juga dapat melihat lumba-lumba. Pendengar, dari kota Waingapu ke Pantai Puru Kambera membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam dengan menggunakan kendaraan bermotor. Anda bisa menyewa mobil atau menggunakan jasa ojek dari kota Waingapu untuk mencapai Pantai Puru Kambera ini. Selama perjalanan, Anda akan disuguhi pemandangan eksotik berupa topografi alam dan savana dengan kumpulan hewan-hewan. Salah satunya adalah jenis kuda yang sedang merumput. Sesekali akan terlihat para penggembala yang mengawal hewan gembalaan dengan menggunakan kuda seperti film koboi di televisi. Pendengar, di Pantai Purukambera ini Anda juga bisa melihat kegiatan nelayan yang menebar jala untuk mencari ikan. Ada juga tumbuhan air yang terbawa ke pantai dan bermacam-macam kerang yang bisa dikumpulkan sambil bermain air dan pasir putihnya yang halus. Yang harus diingat pada waktu wisata ke Pantai Purukambera adalah jangan lupa untuk membawa kamera. Karena serasa ada yang kurang jika Anda tidak mengabadikan momen-momen terbaik Anda terlebih pada saat matahari terbenam. Pendengar, kita akhiri Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Purukambera di Sumba. Besok kita berjumpa lagi. Terima kasih dan inilah Suara Indonesia di Jakarta.
Menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, jumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Warna-Warni. Saudara, tak lama lagi umat muslim dimanapun akan merayakan hari kemenangan, Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, setelah sebulan lamanya melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Tak ketinggalan umat muslim di Indonesia, ada satu jenis kuliner yang menjadi menu wajib bagi keluarga muslim di Indonesia ketika Lebaran tiba, yaitu ketupat. Warna-warni kali ini mengenai beragam bentuk ketupat. Saudara, Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri belum lengkap tanpa makan ketupat. Saat Lebaran tiba, ketupat seolah menjadi menu wajib yang mesti tersedia di meja makan. Ketupat sudah lama dikenal di sejumlah daerah di Indonesia. Ini terlihat dari sejumlah makanan khas yang menggunakan ketupat sebagai pelengkap hidangan. Ada kupat tahu dari Sunda, kupat gelabat dari Kota Tegal, coto Makassar, ketupat sayur dari Padang, laksa dari Kota Cibinong, docang dari Kota Cirebon, dan juga gado-gado serta sate ayam. Menurut H.J. De Graaf, dalam Malay Anal, ketupat merupakan simbol perayaan Hari Raya Islam pada masa pemerintahan Demak yang dipimpin Raden Patah awal abad ke-15. Ketupat memiliki makna ku yang berarti mengakui dan pat dari kata lepat yang bermakna kesalahan, sehingga jika digabungkan kupat atau ketupat memiliki arti pengakuan kesalahan. Selama ini masyarakat Indonesia mengenal bentuk cangkang ketupat yang terbuat dari janur atau daun kelapa yang masih muda adalah persegi. Padahal ternyata di daerah-daerah memiliki bentuk khas ketupat sendiri dan hanya ada di Indonesia. Ada beberapa bentuk ketupat diantaranya ketupat tumpek, ketupat jago, ketupat batak, ketupat bagia, ketupat pandawa, dan ketupat sidalunggu. Ketupat tumpeng, salah satu bentuk ketupat yang paling dikenal masyarakat Indonesia, berbentuk seperti tumpeng, mengerucut dengan bagian dasar melebar. Helai janur menjuntai di bagian yang runcing. Thank you. Saudara, ketupat bata biasa disebut dengan ketupat luar, terbuat dari dua helai janur dan dibentuk menjadi sebuah persegi panjang layaknya batu bata. Bentuk ketupat seperti ini memiliki simbol keinginan agar keselamatan bayi dalam proses kelahirannya dapat tercapai dengan mudah dan selamat. Bentuk ketupat yang satu ini dihususkan pada saat perayaan kehamilan dengan usia kandungan 4 bulanan dan diharapkan anak yang lahir nanti berjenis kelamin laki-laki. Ketupat jago berbentuk menyerupai segitiga sama kaki dengan juntayan pada ujung kanan dan kirinya dan sebuah ikatan janur pada bagian atasnya. Terbuat dari 8 helai janur. Bentuk ketupat yang lain juga digunakan pada saat perayaan kehamilan 4 bulan adalah ketupat sidalunggu. Bentuk ketupat ini sangat kecil dengan 3 helai janur yang dikeluarkan dari sisi-sisi ketupat. Bentuk ketupat ini bermakna bayi yang ada dalam kandungan sudah ditiupkan roh sehingga si jabang bayi sudah memiliki kedudukan. Sidolunggu dalam bahasa Jawa berarti menjadi duduk, sehingga bayi dianggap sudah memiliki kedudukan sebagai manusia. Bentuk ketupat selanjutnya adalah ketupat bagia. Ketupat ini berbentuk hampir bundar dengan janur menjuntai di bagian atas. Dengan anyamannya saling menjelang, mirip dengan kue bagia atau mirip kuntum bunga. Ketupat Pandawa memiliki bentuk yang unik, yakni segitiga dengan dua ujung berupa helai janur yang dikepang. Helai janur yang dikepang ini terlihat seperti rambut yang dikepang dua. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik ragam bentuk ketupat di Indonesia. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, pelangi nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Ihsan dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini menghadirkan lagu-lagu religi dari seorang penyanyi pop Indonesia bernama Gita Gutawa. Untuk membuka perjumpaan di edisi kali ini, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Balada Salawat. Pendengar, demikianlah lagu balada Salawat oleh Gita Gutawa. Gita Gutawa lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 1993 dengan nama lengkap Aluna Sagita Gutawa. Kiprah Gita Gutawa di belantika musik Indonesia mulai dikenal sejak tahun 2004 melalui sebuah duet dengan Ada Band membawakan lagu Yang Terbaik Untukmu. Meski saat itu Gita Gutawa bersedia ikut berduet hanya sebagai hobi belaka, suara soprannya yang begitu khas pun langsung membuat pendengarnya jatuh cinta. Hingga kini, Gita Gutawa semakin terkenal, terutama berkat suara soprannya. Suara sopran khas Gita Gutawa itu berawal dari kecintaannya pada pertunjukan musik ayahnya, seorang komposer, Erwin Gutawa. Melihat minat musik Gita, orang tua Gita mendaftarkannya untuk kursus piano dan vokal. Sebagai orang tua, Erwin Gutawa pun mendukung minat dan talenta putrinya dengan turut memberikan arahan dan bimbingan. Semua bimbingan dan latihan diterima Gita Gutawa terus menyempurnakan suara soprannya. Pendengar, sebelum melanjutkan pembahasan tentang Gita Gutawa, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Kisah 8 Dirham. Selamat mendengarkan. Saudara, demikianlah lagu Kisah 8 Dirham oleh Gita Gutawa. Album solo perdana self-titled Gita Gutawa dirilis pada tahun 2007. Membuat lagu-lagu ciptaan Glenn Fredly dan Melly Goeslaw, dua musisi senior Indonesia yang tertarik dengan bakat Gita Gutawa. Gita mengeluarkan dua album lagi setelah album perdananya pada tahun 2011. Gita memutuskan istirahat dari dunia musik untuk fokus pada studinya di luar negeri. Tahun 2014, Gita Gutawa akhirnya kembali merilis sebuah lagu berjudul The Next Chapter. Karir brilian di dunia musik Indonesia membuat Gita Gutawa dilirik berbagai pihak di luar industri musik. Sesaat setelah merilis album pertamanya di tahun 2007, Gita Gutawa telah membintangi dua judul sinetron. Dua tahun kemudian, Gita menjadi pengisi suara animasi berjudul Meraih Mimpi. Pada tahun 2010, setahun sebelum istirahat dari dunia hiburan, Gita Gutawa sempat bermain film layar lebar berjudul Love in Perth. Meski demikian, karir utama Gita Gutawa tetaplah berada dalam belantika musik Indonesia yang hingga kini masih dilakoninya sebagai hobi. Baiklah saudara, demikianlah Pelangi Nada edisi kali ini tentang Gita Gutawa. Untuk menutup perjumpaan kali ini, mari kita dengarkan dua buah lagu dan Idul Fitri. Selamat mendengarkan, dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Oh, Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150 9525 11785 kHz programa siaran bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.